Goddag og velkommen til. Nu skal vi snakke bøger. Jeg har fundet en bog, jeg har sagt som sædvanlig. Jeg er en flittig gæst på genbrugspladsen, og her fandt jeg for ganske nylig en bog af Ludvig Holberg med en del af hans teaterstykker. Det er en solid bog, jeg sidder med den her i hånden. Som sagt, fra 1922, det var dengang en indbundet bog, den var i læder. Det er en fornøjelse at holde sådan en bog i hånden. Jeg vil tro, den har været læst mange gange. Jeg har i hvert fald flere gange kigget i Holberg og om på nogle af hans teaterstykker, komedier, og den holder. Det er en solid, god bog. Og på et eller andet tidspunkt, der var jeg enig om, at nu skulle jeg bruge den i en af disse udsendelser, som vi kalder Bogbiksen. Der er mange grunde til, at jeg tager den frem nu, for det er selvom Holberg, han efterhånden levede for ikke så få år siden, det vender jeg tilbage til, så er hans komedier, jeg tror ikke, der er ret mange i dette land, der ikke på et eller andet tidspunkt har hørt eller set noget til en af Holbergs komedier. Skal jeg nævne Jeppe på bjerget? Den er kommet i, ja, han er sagt, i teater efter teater overalt i det ganske land. Den er filmatiseret med en rigtig god Osvald Helmuth i øvrigt, som Jeppe på bjerget. Og den har været opført fra som dilettantstykker rundt omkring skolekomedier. Jo, Holberg, han har fat i næsten os alle sammen. Og han har jo mange andre komedier. Vores lokale teater her i Frederiksværk, de har jo også haft fat i Holberg. De kan også bruge hans komedier endnu. Deres komedier eller hans komedier, de siger os noget. Han sætter nogle spørgsmål i en sådan komedie, det skal jeg senere vende tilbage til. Men inden jeg går så vidt, så skal vi lige vide, hvad han var for en kanalje. Han er født i en hansestad, Bergen. Vidste du forresten, at det var en hansestad? Men det er en helt anden historie. Men lad det være, han er født i Bergen i Norge i 1684, og han var den yngste af 6 børn. Hans far, som hed Christian Nielsen Holberg, han døde før Ludvig var 1 år gammel, og hans mor, hun døde, da han var 11 år. Og så blev han optaget i hjemmet hos en fætter, og han var præst, boede i en lille bygd op i Guldbrandsdalen. Senere så fik han bopæl ved sin morbror. Han var købmand og boede i Bergen. Holberg levede meget nøjsomt i sin ungdom og sin tidlige voksentid. Han tjente sit brød som huslærer og som rejsefælle for adelige og forsøgte sig som privatmanuduktør ved universiteterne. Han fik et stort legat til at rejse til udlandet for at studere ved udenlandske universiteter. Der var dog den betingelse, at det skulle være et protestantisk universitet, han besøgte. Han måtte ikke komme på de katolske. Altså, vi er jo i 1600-tallet, begyndelsen af 1700-tallet. Han overtrådte for øvrigt også de bestemmelser, så han har altså også været på nogle af de katolske universiteter. Han søgte de steder, hvor diskussionen gik højst, og hvor udfordringerne var størst. Han har som sagt rejst rundt i Europa, og i England, der har han været han blev inspireret til et faglitterært forfatterskab, som han begyndte efter sin ankomst til København, og så begyndte han at skrive historier. Senere skrev han også om geografi, om natur og folkeret. Og han var som sagt også på nogen måde, kan man sige, han lå under for nogle af de engelske store forfatter på daværende tidspunkt. Men Han begyndte at studere i København, da han havde været ude at rejse, og det, han begyndte at studere, det var teologi. Og det lyder lidt underligt, at man begynder at studere teologi, fordi at Holberg var jo ikke nogen yderst kristen mand. Ikke, han var absolut troende, men det var ikke det, der var det væsentlige. Men det hænger nok sammen med, at på Københavns Universitet, at der var det væsentligste studium, om ikke det eneste, så i hvert fald det væsentlige, det var teologien, men så kunne man gå derfra til andre retninger. For alt imens han havde studeret teologi, så begyndte han også at studere jura og historie og sprog. Og det var måske især sprogene, han blev ekspert i, og så historien. For den optog ham også rigtig meget. Mens han studerede teologi, så specialiserede han sig i græsk, latin, filosofi og historie. Og på Københavns Universitet begyndte man først i 1736 at uddanne en dansk jurist. Og det var så en uddannelse, der fortsatte i 200 år. Holberg skrev om naturretten og folkeretten til studiebrug i værket, der hedder Natur og folkerettens kundskab fra 1716. Altså her var pennen begyndt at løbe af med ham. Bogen kom i flere oplag og blev blandt andet anvendt som grundbog til uddannelse af danske jurister, det vil sige den ikke-latinske juridiske universitetsuddannelse. Holberg, han var meget berejst, og det kommer blandt andet til udtryk i nogle af hans stykker. Jeg har allerede sagt, at han har været i England, men han har også været i Nederlandene, altså Holland, Belgien. Han har været i Frankrig, han har været i Italien og naturligvis også i Tyskland. Han har studeret ved universiteterne rundt omkring, altså også det berømte Sorbonne i Paris, og naturligvis også Oxford i England, som man må sige, at han var en meget velorienteret mand, da han slår sig ned i Danmark. Han begyndte at undervise her, og det var i forskellige fag. Det var også et fag, der hed metafysik. Det er jo, synes jeg, et underligt tag, men han studerede som sagt og underviste også i latin og flere andre ting. Men det vi normale mennesker, sådan vil jeg godt have lov at sige det, og så kan I så slås om, hvad normalitet er. Men vi normale mennesker er nok mere inspireret af hans komedier og hans epistler. For han skrev også epistler. Og hans forfatterskab om hans komedier, de er i meget høj grad præget af latinske komedier, altså meget gamle komedier. Altså vi befinder os i 1700-tallet, så han havde mulighed for, ved hjælp af sit latinske kendskab, til at læse og forstå nogle af de oldgræske, og alt det, der lå mange, mange hundrede år forud for ham. Man kan ligesom dele hans forfatterskab i tre dele, den historiske, den poetisk-komiske og den religiøse-filosofiske del. Og det er vel nok især den poetiske og komiske del, som vi kender ham på. Han troede på fornuftens guddommelige lys i vores indre. Og for ham må det at være undervisningens første mål, at eleverne lærer at bruge deres sanser og forstand, i stedet for nytteløst terpen af en lærebog. Altså her begynder han jo faktisk allerede at sige denne udenadslæren, dette terperi, som nogen af os måske kan huske fra vores egen skolegang. Det var ikke den måde, man skulle lære børn og unge noget som helst. Man skulle lære dem at bruge deres egen forstand. Og her er han jo allerede et foregangsmenneske, i hvert tilfælde i vores land. Og det kommer blandt andet også til udtryk i hans sprog. Holberg havde en positiv holdning til bibelkritikken. Altså han tog den ikke bare Bibelen og sagde, der står sådan i kapitel 87 i Moses bog, eller hvad det nu hedder, og sådan har vi at rette os. Nej, Holberg, han kritiserede også det, han syntes var forkert, eller det, man ikke kunne forstå. Han var ikke sådan blind i sit forhold til religionen. Der var kritik af Bibelen, og her var han som sagt meget på sin plads. Han skrev i en af sine epistler, nu kommer det, de hellige bøger er ikke skrevne for at oplyse mennesker ud i astronomi, men for at vejvise dem ud i salighedens sager. Altså, de hellige bøger, det er absolut ikke for, at man skal oplyse mennesker. Han skriver noget om, det er astronomi, men det er jo også på andre områder. Det er kun for, at man kan, eller de er de hellige bøger, de vejviser ud i salighedens sager. Hans forhold til kritik, den kommer blandt andet til udtryk i forholdet til arvesynd og så videre. Det er noget, kirken der er mere inde i, end jeg er. Og derfor så er jeg skal ikke diskutere religion med Holberg eller tage hans skriveri her for andet end hvad de står for. Men hans indflydelse på videnskaben, den er derimod uomtvistelig, også selvom den videnskab jo også i nogen grad er bygget på teologi. Men her var han absolut af de fremmeste. Altså han var meget optaget af, hvordan tingene udviklede sig, og at der hele tiden foregik en udvikling. Og det var måske ikke det, man sådan lærte som teolog, men samfundet, naturen, det hele, det udvikler sig. Han har studeret også økonomi, og han udgav selv sine værker, og han var jo allerede en kendt skribent, da han fik sin professorbolig i Købmagergade. Han havde sans for at tjene forfatterskabet. Han solgte som sagt sine bøger både en gros og enkeltvis og gerne efter forudbestilling og så videre. Og det var enten indbundne eller i materier, det vil sige ark, og så kunne køberen selv skære dem til og få dem indbundet. Men hans bog om for eksempel natur og folkeretten kom i flere oplag og var en god indtægtskilde. Holberg levede meget asketisk og kunne lægge penge til side og investere dem. Han har flere steder i sine skrifter ålet borgere og adelige, der brugte deres midler på en uproduktiv måde til for eksempel at lade sig bære omkring i bærestol, til at føre stor husholdning og øde penge på anden luksus. Holberg drak og spiste meget beskedent og foretrak at gå frem for at køre. Han mente, at når han havde gjort sine udenlandsrejser til fods og fortsatte med at gå, så var det grunden til, at han kunne leve med den malaria, han havde pådraget sig i sine unge dage i Italien. Han placerede sine handelsforetagende og fast ejendom på en måde, så det gav noget fra sig. Erhvervsdelen af hans første ejendom på gården nær Havrebjerg, den skete gradvis. Først lånte han penge til gårdens ejer, senere overtog han gården. Nogle år efter anskaffede Holberg sig også noget, der hed Tersløse Gård ved Diana Lund, og det er den eneste af hans ejendom, der er bevaret. De andre, både i Bergen, i København osv., de er brændt ned og er nedrevet. Så Holberg, han har prøvet lidt af det hele, men det jeg godt vil forholde mig til i forbindelse med Holberg, det er Det er komedierne og epistlerne. Og her har jeg hældt mit hoved til Hans Scherfi. Han har nemlig også beskæftiget sig meget med Holberg. Den 28. januar 1754, der døde Ludvig Holberg. Da hans kiste blev ført fra København til Sorø, udgjorde tvendebønder helt følget. Der var altså ingen af de lærte, der fulgte ham afsted. Det var kun et par bønder. Han havde givet dette land en litteratur. Han skabte ikke blot den danske skueplads og lærte sine landsmænd nye kunstner. Han grundlagde en national kultur i et land, som blev regeret af fremmede, og det skal vi jo huske. Og landet var meget tilbageholdende i forhold til det øvrige Europa. Han brugte folkets sprog, som var foragtet og forsømt af alle dannede og uforståeligt for en stor del af embedsværket. Altså Holberg, han talte dansk. Det er det, han fortæller her, at det var et foragtet sprog, som for nogle embedsmænd, som de slet ikke forstod. Og det er jo en periode, hvor den tyske adel indvandrer fra Tyskland og slår sig ned, blandt andet i Danmark. Man siger jo, at indbyrdes, der talte hoffet og de adelige fransk, når de skulle tale til deres tjenere, så var det på tysk. Og hvis man skulle sige noget til hunden, så var det på dansk. Man kan forstå, at sproget betød meget for Holberg. Og her kunne man måske ønske, at der var en nulevende Holberg. Jeg var for nylig til et foredrag, hvor en journalist talte om miljø og så videre. Det gjorde han godt og fint, men han brugte hele afsnit, han havde PowerPoint med, han brugte hele afsnit på engelsk, og det blev jo ikke oversat, fordi han havde åbenbart en god akademisk uddannelse, så for ham var det ikke noget problem. Men der er altså nogen i dette land, der sætter pris på dansk, og som taler dansk, og måske har vanskeligt ved at forstå fremmedsprog, de er ilde faren, og det går jo igen. Prøv at lægge mærke til, at hvis der er to eller tre mennesker, der kan lave en 3-4 akkorder på en guitar, så er de et band. De er ikke et orkester. De er et band, og de skal naturligvis synge på engelsk, for de kunne måske gå hen og blive opdaget af hele verden, og på den måde blive nogle meget kendte og indtjenende kunstnere. Men hvor bliver det danske af? Her var Holberg altså af den opfattelse, at man skulle tale dansk. Han endte jo som sagt som proprietær eller som baron, men det var nu ikke noget, han var særlig glad for, men det var da han købte dette gård nede i Terslev Gård. Han siger selv, folk må dømme om mig, hvad de lyster. Et datum er dog ud i mit liv og levned, som få kan fremvise, nemlig at alt, hvad jeg ved 40 års arbejde har erhvervet, det anser jeg alene som gæld, hvilket jeg er publiko skyldig. Altså, han siger, at hvad han har erhvervet, skal komme folk til gode, og det gjorde han jo også på sin vis. Holbergs sidste leveår har været uden glæde, og ved hans død var der tilsyneladende ingen sorg. Holberg døde, og hans landsmænd tiede. Jeg blues ved at sige det. De danske nævner alt hans navn med ligegyldighed. Det var Tyge Rode, som i 1759 sagde sådan om Holberg. Og senere så skriver Grundtvig om Holbergs skadelighed i kort begreb, altså i et skrift, der hed Kort begreb af verdens krøniker fra 1812. Altså, alle har vurderet Holbergs brøde, han er umulig, og han er jo i virkeligheden Nordens Voltaire. Kun i en sunken tidsalder kunne han opstå og gøre stor skade. og Grundtvig bebrejder ham, at han udødeliggjorde en samtidigs narverden i stedet for at genopleve fortidens helteold. Det var ikke netop bragesnak, Holberg talte. Grundtvig, han kunne tillade sig at sige, at det var bragesnak, som kom fra Holberg, og han heller skulle have helliget sig fortidens helteold. Ja, han er sagt, der er mange, der berømmer Grundtvig. Jeg berømmer ham i hvert tilfælde ikke for det, han siger her. Holberg, han skrev mange komedier, rigtig mange. Men der var altså 20 år, hvor kongehuset havde besluttet, at alt, hvad der hed komedier og teater, det var forbudt. Og den hellige monark, det var Christian den 6. Og der blev i den tid, altså i de 20 år, hvor teater og så videre var forbudt, folk måtte ikke more sig, der blev der frembragt nogle tusind salmer og en masse bønnebøger og prædikesamlinger og så videre. Men geniet Holberg, som var i sin bedste alder og i sin frugtbarste skabende periode, han blev dømt til tavshed i 20 år. Et enkelt udbrud af sørgmodighed må tilgives ham. En smule gnavenhed og pirlighed hos den gamle mand er forståelig. Hans helbred var ødelagt under ungdommens armod og nød. Han havde dårlig mave, han led af hovedpine, han var nervøs og irritabel over for støj, han pintes af hundene som bjeffer og skælder ud i utide, og det er ofte om både dag og nat, han plages af vægternes heftige råben om natten, og han går vrøvl over lyd, blandt andet kirkeklokkerne. Og sangen, som vægterne bruger, det var absolut ikke nogen nydelse. Han skriver, at de skryder som æsler. Han led som sagt ved kirkeklokkerne, som man lod kime i timevis ved fornemme personers lippegængelse. Og så langvarig kimen kan kun bringe en studeret person ud af humør, en skønt, han er mindre delikat, end jeg er, men mund for at beære de døde, bør just dræbe de levende. Altså, han havde ikke meget for kirkeklokkernes klang, og især ikke i forbindelse med de store bisættelser. Og nu skal man jo huske, at han boede jo tæt på Københavns Domkirke, så det var jo store begravelser, der udgik derfra. Men sådan kunne man blive ved med at tale om Holberg. Foruden hans komedier og hans lærebøger og så videre, så har han skrevet det, man kaldte epistler. Han skrev 539 epistler, og en epistel var ikke et brev til nogen bestemt, men var en henvendelse til medmennesker. Alting interesserede ham. Han skrev om Gud og materien. Han skrev om tjærevandskur, altså en bestemt kur, som man brugte på daværende tidspunkt medicinen. Han skrev om kys og kinesiske skuespil. Han skrev om kvægsyge og den tyrkiske sultan, om studiet af insekter og om det islandske sprog. Han forsvarede maskerader, og det var jo underholdning, som vi kender blandt andet fra Carl Nielsens store, flotte opera-maskerade. Han forsvarede maskerade og unødig lystighed, og han angreb pedanteri og intolerance. Han beskæftigede sig med de små ting og med de store problemer, med det dagligdags og det ophøjet, med liv og død, hunde og katte. Hans humor var stilfærdig og overbærende, og hans satire er særdeles giftig, og det sker også, at hans munterhed er ganske løsluppen. den rene kådhed. Han var ingenlunde den tragiske ensomme, som for eksempel Georg Brandes gerne vil gøre ham til. Og han tog del i byens sladder og snakkede med om alt, moder, galskab, dans og kærlighed, hekseri, dueller, kometer på himlen, ja, om koppeindpodninger, om skovens tilstand og, jeg ved ikke hvad, skakspil og postvæsen, opfindelser og bomber. Han havde, som sagt, en mening om det hele. Og må ikke vi skulle høre en af hans epistler, for det er, at der er en anden kunstner, en nutidig kunstner, der hedder Leif Mollerup, han har skrevet og omtalt en af epistlerne i sang og musik, og lad os høre den. Jeg tror, det er noget med reven, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, jo, revens morale. Fordi det var faktisk hele vores moral, som Holberg han kommer med i disse epistler. Der er for eksempel, hvordan man skal samle kapital, og hvis man skal føre sag, så skal man jo da kun føre sag der, hvor man kan få et godt salær, så må de andre, hvordan de skal klare sig. Og det med, at man straffer de små, og ikke de store, man straffer kun de små, de bliver sat bag lås og slå. Jeg kan ikke lade være med at være lidt aktuel, for det er, at vi har i de seneste dage, der har vi fået oplyst, at man har fanget en kvinde, der har været ansat i den offentlige administration. Hun har tilsyneladende ført 111, 14 eller hvor mange millioner fra statskassen over på sin egen konto. Og hun har levet godt og haft det rimelig sjovt formentlig, men det bliver jo opdaget så noget, og så bliver hun naturligvis sat bag lås og slå. Hun har svindlet for 110-15 millioner kroner. Beløbet kender vi ikke helt nøjagtigt. Men der var nogle andre, som også stjal fra den samme, ja, han har sagt, samme kasse, som denne kvinde, hun administrerede. Det var nemlig satspuljemidler. Og det er en kasse, der bliver fyldt op af folk på overførselsindkomster. Alle arbejdsløse, alle pensionister af forskellige slags og ligestillede, de betaler et særligt gebyr hver år til en satspulje. Og denne satspulje, den bliver så brugt til nogle ganske udmærkede ting og sager. Men nu havde regeringen pludselig fået øje på, at der var mange milliarder i den kasse, så de har besluttet, at der skal rives nogle billige lejligheder ned i noget, de kalder ghettoområder, så de snuppede lige 10 milliarder fra kassen. Hvem er det, der bliver fanget? Ja, det er kvinden med de godt 100 millioner, og dem, der nu vil stjæle milliarder fra den samme kasse, de bliver berømmet. De bliver gjort til noget særligt. Jeg kan jo selv vurdere, om Holberg han ikke ramte meget plet, da han lavede sine epistler. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at vi kunne have meget gavn af et par Holberg i dag. Vi kunne have meget fornøjelse af, hvordan de vil lave satire over den måde, vi indretter vores samfund på. I den aktuelle sag, som jeg lige har henvist til, er der noget, der tyder på i de seneste aviser, at man er klar over, at man skal ikke stjæle for de små, altså dem, der fylder satspuljekassen op, for at man kan glæde nogle andre. Det passer simpelthen ikke. Så revens morale, den kommer også til udtryk af, vi ligesom har lidt respekt for dem, der kan snyde os. Altså, det var vel nok godt gjort. Det lykkedes ham fandme at stjæle et eller andet stort beløb. Vi bliver lidt der kommer sådan lidt romantik i øjnene på os, at vi gerne vil være som reven. Altså den, der snyder alle de andre. Vi vil gerne selv til tops, og resultatet er, at vi bliver nok nede på bunden, og i hvert tilfælde, de fleste af os, vi kommer aldrig i nærheden af toppen. Men vi har vist et lille græn af det, at vi godt ville derop. Og så kan man sige, at så kan vi indrette samfundet på en anden måde, lad det nu være, for det kunne vi naturligvis. Holbergs mange epistler, de er jo kommet til udtryk i mange forskellige værker. Epistlerne begyndte først at udkomme i 1748, og der er udkommet i alt 5 bind med Holbergs epistler. De ville pynte pænt i min reol, men jeg har ikke ret meget andet. Jeg har nogle af hans komedier, blandt andet den, jeg indledte med fra 1922, men jeg jagter stadigvæk Holberg, fordi jeg synes, at hans tanker, som kommer til at udtrykke disse epistler, at de er på mange områder helt aktuelle i dag. Så Holberg, bruge på mange andre måder end på Jeppe på Bjerget. Men hvis du nu for eksempel tager Jeppe på Bjerget, så peger han jo også i en sådan komedie på nogle aktuelle problemer. Den fattige bonde, som dårligt har salt til et æg, han prøver en virkelighedsflugt. Og hvad er det? Ja, han kan godt lide at drikke. Og han synes, at når han kommer til Jakob Skomager og kan få noget brændevin, så glemmer han, at han hjemme har Nelle, der slår ham med krabasken. Han glemmer al elendigheden, bare han kan få noget brændevin. Og det er der jo så nogle af toppen i samfundet, nogle af de adelige, de skal have sig et billigt grin, og det skal de jo have på hans bekostning. At det er dem, der er nogle slyngler, og det er dem, man burde grine af, det er en anden sag. Men det er jo dem, der på den måde trykker bunden ned. For bunden på daværende tidspunkt, og vi lever altså under stavnsbåndet, det var jo en meget kummerlig tilværelse, og Jakob Skomager, han havde ikke tilladelse til at drive værtshus, men han havde vel sin smugkro, og der kunne man altså mod kontant betaling, der kunne man få sig noget brændevin, og på den måde en virkelighedsflugt. Så Jeppe på Bjerget har jo i og for sig også en morale, og sådan er det vel med alle Holbergs stykker, at undersøger man dem, så er der en morale. Vi hørte om maskerader. Maskerader, det var jo en del af borgerskabets livsmåde i det gamle København. Og borgerskabet, det var jo købmænden og så videre, som i og for sig havde deres på det tørre. Men det var jo ikke god latin, at man morede sig, som man gjorde. Det kom jo også til udtryk, da Frederik den 6., han lavede de 20 års stop for underholdning, teater osv. Men maskerade, det er jo også et spørgsmål om, at man ligesom leder efter noget. Altså lever efter et liv, der ikke bare er arbejde, der ikke bare er siden til stat, som mange meget ofte var kvindernes andel i festlighederne. De skulle være fornemme og staselige, og så skulle de ellers bare føde nogle børn, og helst mange, og holde sig i baggrunden. Og det er nogle af de ting, som Holbjerg, han sætter den store projektør på i sine stykker og i sine epistler. Epistlerne, det har form for essays, og hvad så det for noget? Et essays, ja, det er vel et udtryk for, at man forsøger at meddele sig på en anden måde, og måske ikke helt så fin en måde, men vil man være lidt ved musikken, så kan man altid skrive nogle essays. I stedet for at skrive nogle fortællinger, eller nogle romaner, nogle eventyr, det lyder meget fint, det der med essays. Og Holberg, han har som sagt skrevet 539 af den slags essays, eller breve, som jeg startede med at sige, som ikke er stilet til nogen bestemte, men som Holberg offentliggør, for det, han rammer rigtig mange med disse breve. Så Holberg, han er absolut en person, som skal værdsættes. Og det gjorde man jo så også. Det gjorde man jo også, fordi at, han fik jo en plads foran Det Kongelige Teater. Der sidder han på den ene side, og Oehlenschläger på den anden. Men man vil vel helst i dag kun se det morsomme. Altså, det er jo meget grinagtigt, når vi ser Jeppe på bjerget. Vi kan jo ikke lade være med at more os. Og jeg fremhævede før Osvald Helmuth, da han på Det Kongelige Teater spillede Jeppe i Baronens Seng. Ja, det var stor skuespilkunst, og det var noget, der morede os alle sammen. Vi tænkte jo ikke rigtigt på baggrunden, og det var måske ikke meningen, at vi skulle tænke, men jeg kan ikke lade være med at tænke også på baggrunden for, at Jeppe var endt i baronens seng. Og så synes man jo, det er helt i orden, at da han nu har levet nogle få timer som baron, at han da bliver smidt ud på mødingen igen. At man overklassen, adelen, har muligheder for at more sig lidt over Jeppe og hans naivitet, og så smider man ham ellers ud på mødingen igen, for der hører han hjemme efter adelens opfattelse. Jo, jeg synes, at hvis man giver sig til at tænke over de tekster, som Holberg skriver, også i sine stykker, så kan vi både more os over dem, og det synes jeg også, man skal, for de er virkelig morsomme, nogle af hans figurer. Men man skal måske også sådan lige tænke lidt på baggrunden, for det var vel egentlig det, Holberg helst ville have. Der er som sagt meget aktualitet i Holberg, og det giver Scherfi også udtryk for, når han fortæller om Holberg. Altså, han havde en meget stor stjerne ved Hans Scherfi, og det kan jeg så sandelig godt forstå. De, der i virkeligheden svinger pisken over os, meget ofte forestiller sig som noget helt andet. Det er jo til gavn for jer selv, eller det er til gavn for samfundet, det er til gavn for os alle sammen. Og så, ja, så er det igen de små, som får alt skælderiet. Og det med munken eller katten, der maler sig sort og optræder som en munk, der ikke spiser kød, jamen, vi oplever jo det samme, at nogle af de, der snører os, det kunne være politikere, kunne også være andre, at de ofte optræder, ligesom vi optræder, det samme tøj og lytter til den samme musik, og de spiser måske samtidig den samme mad, som vi gør. I det hele taget, de ligner os. Men det er jo også dem, der bestemmer, om man har arbejde, eller om man bliver fyret. Og i øjeblikket, hvor man siger, der er mangel på arbejdskraft, der er det dem, som får chauffør til landet, der kører til 20 kroner i timen, og så videre. Altså, når det kommer til stykket, så forestiller de sig, at de er som katten, der forklæder sig som en munk. Jeg vil godt også henlede opmærksomheden på et andet af Holbergs værker, og det er historien om Niels Klim. Niels Klim er jo en historie om en mand, der falder ned i et hul i jorden og kommer ned til folkene, der bor under jorden. Niels Klims underjordiske rejse. Også her oplever man jo, at Holberg, han virkelig får, han bruger satiren til at fortælle, hvor åndssvag vi er. Det er sagt lidt på, lidt på kant måske, men Niels Klim er også gjort i tegninger, blandt andet af Hans Scherfi, og det er jo nogle underlige væsner, man møder i den underjordiske verden. Det er måske så også den af Holbergs værker, der er kommet videst omkring i Europa, for det er, at Niels Klim, Holbergs Niels Klim, kan man møde i mange forskellige lande, for det er, han rammer plet. Da han møder navnene i den underjordiske verden, det er for eksempel Abelinus, og det er jo en af de ledende folk i underverden. Der er også Climinus, også en af dem, der betyder noget dernede, og hvad de siger om deres liv og den slags ting. Scherfi fortæller, at han i Transylvanien, der har han oplevet Niels Klim, altså den var oversat dertil, og at den var oversat til mange andre lande, hvor Scherfi han har været. Så Niels Klim, den skal man også sådan lige hæfte sig ved, hvis man vil vide noget om Holberg, hvad han stod for. Jeg har desværre ikke Niels Klims tegninger i Scherfis gengivelse. Jeg har haft den, men jeg har ikke passet tilstrækkeligt på den. Men hvis du går på biblioteket, og det vil jeg da anbefale dig, så prøv at spørge efter Niels Klim, Holbergs rejse til det underjordiske. Så vil du få dig et meget billigt grin, men hvis du tænker lidt over tegninger og tekst, så vil du opleve, at her er et samspil mellem datidens store satiriker Holberg og så, ja, han er sagt en af vores tids store satirikere og forfatter, Hans Scherfi. Og så kan der kun komme noget rigtig godt ud af det. Ellers så vil jeg anbefale, at man går til antikvarboghandlerne, for også her kan man af og til få noget Holberg, der på en eller anden måde er mangfoldiggjort. Der er kommet mange forskellige udgaver. Den, jeg har, er som sagt for 1922, men der er kommet meget senere af Ludvig Holberg. Holberg, han har også oversat udenlandske tekster, og noget af det måtte som sagt ikke komme frem. Det var en kongelig forordning af den 21. marts 1738, der befalede, at ingen komediansspillere, linedansere, taskenspillere eller de, som holder de såkaldte lykkepotter, sig ud i Danmark og Norge, må indfinde sig for deres spil og så videre, end nogensinde at forestille sig at øve. Altså, det var Frederik den 6., som ikke Frederik, men Christian den 6., som lavede en sådan forordning under enevælden. Om det var morskab var simpelthen forbudt, kan man forstå. Og det rettede man sig efter. Det vil sige, der var jo nok nogle ventiler. Man lavede så nogle illegale sammenkomster på forskellig vis, for man kunne vel ikke helt tage humøret fra alle mennesker, eller det at være sammen om et eller andet, det ikke var religion, som Christian den 6. helst så, man beskæftigede sig med, give kejseren, hvad kejseren er, og det vil sige, at han skulle have, hvad han sagde, og han havde jo det hele. Så man skal prøve at tænke, når man læser sådan noget. Niels Klim er jeg selv meget begejstret for, fordi at når man ser det i tegninger, så er det godt. Jeg skal igen, og jeg vil våge et øje igen. og bede Christian om at tage endnu en, og det er en epistel, der hedder Forsvar for fanden. Jeg siger tak til Christian, som havde fundet nogle rigtig gode epistler af Holberg, og det var, jeg siger også tak til Leif Monnerup, som her fortalte eller sang om Holbergs etikler. Du skal gå på biblioteket eller ved antikvarboghandleren, der kan du sikkert finde flere ting end dem, jeg har omtalt her. Vi siger tak for nu og på genhør om en 14-dages tid.